Espazo Natural Ría Barosa. O Espazo Natural Ría Barosa, situado no lugar de Amaquieira, no municipio de Barro, acolle un dos conxuntos de muiños máis destacados de terras de Pontevedra. A ubicación dos muiños flúe paralela ás espectaculares fervenzas que no pasado orixinaron a creación dos 17 muiños tradicionais que aproveitan a forza da auga do río Barosa. Estes muiños contribuíron no seu día á economía da zona, sendo parte do sustento das familias locais que acudían a moer o gran previamente sembrado coas súas mans. A zona alta do conxunto está dominada pola igrexa de San Breixo e o castro catalogado do Monte do Castro, desde onde se pode gozar de excelentes vistas. A continuación, dispóñense en escaleira os 17 muiños, agrupados en 10 de arriba e 7 de abaixo. Na parte baixa, varias pozas conviden ao baño xunto a un agradable merendeiro á sombra das árbores e coa música fluvial de fondo. Tamén neste espazo localízanse dúas tabernas típicas, en pedra, a carón de dous muiños. Asociado a este espazo natural, existe o Sendeiro dos Muiños da Barosa, que discorre xunto ao río, e a través do cal se percorren todos os elementos de interese deste enclave. O traxecto deste roteiro, de dificultade media, comeza na parte baixa da fervenza e é de pouco máis de 2 km, calculados para percorrer nun tempo aproximado de 1 hora e cuarto.